Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Denne uken det 30 år siden det ble satt et smertelig punktum for jappetiden i Norge, og Oslo Børs falt over 20%. Dagen har blitt stående som Black Monday i børshistorien, og vi spør i dag, kan det samme skje igjen? Du hører på Dagens Næringslivs podcast Finansredaksjonen. Mitt navn Bård Bjerkholt, og med meg i studio har jeg Ingvild Borgen Gjerde, strateg i Nordea Asset Management. Velkommen.
Takk.
Og jeg har med meg Peter Hermanrud, sjefstrateg i Sparebank 1 Markets. Velkommen til deg også.
Tusen takk.
Ja, vi sitter altså her for å ikke feire, men markere 30-årsjubileet for dette store børskrakket i 1987. Selv gikk jeg da på videregående, så jeg husker jo ikke, jeg var ikke så interessert i børs, men du var begynt å jobbe i finans, Peter. Hvor var du da det smalt i 87?
Jo, jeg var utenfor hos Montgomery Securities i San Francisco, hvor jeg skulle være på et 2 ukers trainee-opphold. Og der sto jeg og fikk beskjed om at jeg ikke fikk lov å komme inn, ja. Fordi at det var full krise, så da jeg skulle møte opp på jobb første dagen, så kom jeg ikke inn i det hele tatt.
Det var en spesiell første dag på jobb, med andre ord.
Ja.
Hvordan husker du i dag det som skjedde? Det var jo høydramatisk, dette her.
Ja, jeg husker jo panikken og forsøket på, og både hos meglere og hos kunder og alt dette. Jeg fikk jo etter hvert lov å komme inn i rommet med klar beskjed om at jeg fikk ikke lov å snakke til noen. Jeg skulle bare høre og se hva som skjedde. Ja. Men det var jo selvfølgelig, det var veldig dramatisk. Jeg husker dagene etterpå. Det var veldig dramatisk, og veldig mange hadde tapt forferdelig mye penger på, så de trodde ikke det var mulig, liksom.
Ja, selv så var jeg som sagt ikke på skolen, men Dagens Næringsliv kom da på gaten dagen etter her, en onsdag, med overskriften Massakre, da med henvisning til hva som skjedde på Oslo Børs, og det var da ingen mennesker som hadde mistet livet heldigvis, men det var da mange som hadde tapt veldig mye penger. Du husker jo ikke dette krakket, Ingvild Borgen Gjerde, men hvordan ser du på det sånn i ettertid? Jeg antar at du har lest litt om det her og der.
Jeg har lest litt om det, i hvert fall nå i den siste. Nå har det veldig mye fokus på det. Men som du sier, jeg har ingen minner av det selv. Jeg var 3 måneder gammel, men jeg har forstått at det var veldig dramatisk. Ja. Ikke noe, ja, det er inntrykket jeg har. Men som sagt, ikke noen store inntrykk av det, annet enn det jeg har lest mest nå i det siste. Da.
Vi skal nå stille spørsmålet. Kan det samme skje igjen? Altså, det har jo skjedd i og for seg flere ganger siden. Vi hadde dotcom-kollapsen rundt tusenårsskiftet, og selvfølgelig den store finanskrisen. Men nå sier du, Peter Hermanrud, at dine trafikklys begynner å lyse rødt for aksjemarkedet. Forklar, hva mener du med det?
Trafikklysene lyser veldig rødt nå. Det betyr at men de varsler typisk ikke sånne krakk, sånne kjempekrakk, men typisk sånne 10-15% av det. Altså det er bare noe med at aksjekursene i det siste halvåret har løpt fra alt som det naturlige sammenlignet seg med. Så aksjene har steget mer enn inntjening i selskapene, aksjene har steget mer enn egenkapital i selskapene, la oss si Statoil-kursen har steget mye mer enn oljeprisen, Hydro har steget mer enn aluminiumprisen, alt har løpt godt for mye opp. Og det viser seg at når du summerer dette, så er det når alt for mye har steget for mye samtidig, så pleier det å komme en korreksjon etterpå.
Mm. Og den, sier du, den er nært forestående?
Historisk, jeg har en sånn tall på en måte risikograden. Og når det kommer så høyt som dette, så har det kommet korreksjon egentlig 7 av de siste 9, kanskje 8 av de siste 9 gangene.
Ja. Og du hadde jo åpenbart ikke disse trafikklysene i 1987. Men du har kanskje sett på hva de fortalte den gangen, eller?
Ja, det, jeg kan raskt gå gjennom. De alle sammen ville vært steinrøde, faktisk.
Ja.
For de fleste, altså børsfall på, altså Oslo Børs endte jo opp med å gå ned 45% før vi var ferdig med fallet. Men sånne fall har kommet hvert 50 år. Det som var unikt var at det var ingenting annet som skjedde den gangen enn at børsen falt. Og det var nok fordi at de løp, kursen løp fullstendig fra alt i forkant. Så lysene ville vært knallrøde og mye rødere enn i dag, den gangen. Sannsynligvis er det den gangen i historien hvor trafikklysene ville vært rødest.
Ja, så du kan, på en måte kan man si at dette var en varslet kollaps eller varslet krise, egentlig.
På mange måter, ja.
Ingvild Borgen Eide, du har skrevet blant annet i Dagens Næringsliv en kronikk om at nei, man trenger ikke å ha noen høydeskrekk i aksjemarkedet nå. Spesielt tenker du da på det amerikanske markedet. Hvorfor trenger man ikke det?
Jeg tenker spesielt på globale aksjemarkedet samlet sett. Grunnen til det, vi snakker om to litt forskjellige ting. For Herman snakker om Oslo Børs, først og fremst. Og det har jo litt likhetstrekk med amerikanske aksjer som den, som er veldig høyt priset. Ser man på det globale aksjemarkedet samlet sett, så er det ikke tilfellet. Og det som på en måte er hovedgrunnen til at jeg ikke tror at det noe krakk er nært forestående, er at vekstbildet i verdensøkonomien er veldig bra nå, bedre enn det har vært på lang, lang tid. Vi har fått veldig gode nøkkeltall i det siste, både fra USA og Kina, de store økonomiene, men også fra Europa, fra Japan, fra fremvoksende markeder. Det ser rett og slett bra ut stort sett over hele linja. Det er første gang på mange, mange år at vi opplever det vi nå ser, altså et synkronisert globalt oppsving i verdensøkonomien. Så den tilliten til at ting faktisk går veldig bra, det er en veldig viktig grunn til, altså den støtter sentimentet i markedet. Og som sagt, når vi er inne på prising av markedet, så ser vi jo da at pris justert for vekst, for inntjeningsvekst på globale aksjer, har ikke steget i det hele tatt i år, nettopp fordi den oppgangen vi har hatt på børsene er drevet av bedre vekst. Så er ikke det helt tilfelle for Oslo Børs. Så hvis man ser på Oslo Børs isolert sett, så er jeg enig i at det kan kanskje være, det er noen varsellamper som blinker, men igjen så er jo Oslo Børs en børs som følger utviklingen i resten av verden i veldig stor grad. Så jeg har litt vanskelig for å se for meg at Oslo Børs skal falle, at det skal komme en korreksjon på Oslo Børs uten at vi ser det i resten av verden også.
Men bare la meg spørre, fordi du sier også at selv om globale aksjer ikke er så dyre, så er utvilsomt amerikanske aksjer dyre. Og det er vel faktisk sånn at de har ikke vært, det er bare to perioder i historien hvor de har vært dyrere, og det var da rundt børskrakket i 1929, som altså da innledde den store depresjonen, og dotcom-kollapsen i rundt tusenårsskiftet. Så da var det betraktelig dyrere enn i dag, men begge disse gangene så falt jo kursene mye etterpå. Betyr ikke dette at vi bør være litt redd for en korreksjon også i det globale markedet, selv om det nødvendigvis ikke er så dyrt alle steder?
Jo, for det første så synes jeg det er litt hensiktsmessig å se på bare prisjustert for inntjening, altså uten å justere for rentenivået, som nå er veldig, veldig, veldig mye lavere enn det var ved de periodene du snakker om. Og det er en ganske viktig endring i rammebetingelser, kan du si. Altså i 1987 og perioden du snakker om, så hadde man alternativet med å selge aksjer og heller kjøpe trygge statsobligasjoner som ga en ganske god avkastning. Nå, hvis du skal selge aksjer og kjøpe trygge statsobligasjoner i stedet, så justert for inflasjon, så må du betale penger for å investere i trygge renter. Det er rett og slett ikke et veldig attraktivt alternativ, og det gjør jo at kanskje det er riktig at børsene skal være litt høyere priset nå, når rentenivået er så lavt. Det er en viktig grunn for at jeg ikke tror vi kan se en gjentagelse.
Ja, hva skal investorene plassere penger i, Herman, hvis de skal ta dem ut av aksjemarkedet? Er ikke dette omtrent det eneste alternativet, sånn som renten er?
Hvis du går tilbake igjen og ser, så har det jo vært perioder der det har vært veldig lurt å sette penger i banken, hvor du skulle vært kjedeglad selv om du har fått minus 10% rente i året. Ja. Så det er bare det at svingningen er så store, at det føles i dag, så føles det som om det er meningsløst å ha noe annet enn aksjer. Men det er klart at det vil ikke føles like meningsløst å putte pengene i banken hvis det først har begynt å falle. Og det er jo ofte grunnen til at når det først faller, så hender det at det blir litt mer enn vi liker å tenke på når det først faller.
Dette med at det går bra i økonomien, og at det kommer stadig nye nøkkeltall som viser, eller bekrefter at, at verdensøkonomien er inne i et oppsving. Hvordan ser du på det, og forhold til det og aksjekursene?
Ja, det er helt åpenbart at det er en veldig viktig drivkraft i at aksjene har gått så bra i år. Det er riktig som du sier, at det er veldig bra rundt omkring oss. Det er nesten, det er veldig sjeldent det er så lite å sette fingeren på. Men det er selvfølgelig også samtidig, det betyr ikke at det ikke kommer en svær nedtur.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvis du ser på børs, hvordan det var i økonomien et halvt år før de store nedturene i 2000, eller i 2007, eller i 98, eller hva som helst, så var det jo kjempegod økonomi en stund før. Men problemet er ofte at en kjempegod økonomi gir en kjempesterk børs, men da er også fallhøyden desto større. På et tidspunkt så vil ikke økonomisk vekst fortsette på dagens nivå. Det kan faktisk ikke fortsette engang. Ja, og da kan du altså få, det er altså sånn at, og det ikke, da kan du få en stor nedtur i børskursene når det skjer, og det dessverre ikke alltid sånn at noen av oss pleier oss ifra på forhånd om at nå kommer det snart en stor økonomisk nedtur. Den pleier vi å være veldig god til å se og forklare etter at den har skjedd.
Ja, det var vel den amerikanske økonomen Paul Samuelson som en gang sa at aksjemarkedet har varslet 9 av de 5 siste økonomiske nedturene. Altså det er noe med her at markedet kan falle og varsle nedtur, eller kan bare falle uten at det kommer en nedtur.
Ja. Sannheten er vel at aksjemarkedet har spådd 9 av de siste 5, og makroøkonomene har spådd 0 av de siste 5.
Ja. Ja, det var vel også noen tall som viste at det internasjonale pengefondet har stort sett ikke greid å justere veksten en eneste gang.
Før lenge etter at det skjedde.
Før lenge etter.
Det vanlige er jo at økonomer som meg selv pleier oss ifra om at nå nærmer det seg noen økonomisk nedtur, på et tidspunkt hvor vi ettertid ser at resesjonen allerede hadde startet.
Det er jo, som du var inne på, Ingvild, så er det en stor forskjell fra tidligere, og i hvert fall fra krakk i 87, at rentene nå er mye, mye lavere. Men samtidig er det jo på vei opp, hvis vi ser på USA for eksempel. Og det fører jo til at inntjeningen i selskapene går ned, og at liksom aksjekursen skal gå ned fordi dagens aksjekurs er jo egentlig da en nåverdi av fremtidig overskudd. Så bør ikke dette også signalisere litt dårligere lønnsomhet fremover?
Nei. Altså rentekostnadene til selskapene går ikke nødvendigvis veldig mye opp, selv om sentralbanken som har begynt å sette opp renta. Og også angående diskusjonen tidligere da, med at dere har helt rett i at veksten i økonomien ofte er veldig sterk rett før det smeller. Men man glemmer jo litt at vi går fra en periode nå der det faktisk har vært litt svak vekst. Vi har hatt inntjeningsresesjon som vi ganske nylig har kommet ut av, altså en periode der inntjening til selskapene faktisk har falt. Vi har hatt en ganske kraftig børsnedtur fra sommeren 2015 og frem til starten av fjoråret. Så det ikke noe sånn der overoptimisme eller eufori som preger noen, og derfor det litt annerledes nå da, med tanke på at ja, det ikke noe sånn overoptimisme der ute. Og tilbake til rentene, så jo det en veldig, veldig gradvis oppgang som har begynt, og når vi ser historisk sett, så det jo ikke når sentralbankene begynner å heve renta at børsnedturen kommer. Den kommer når sentralbankene hever renta for siste gang. Og nå vi på vei inn i rentehevingssyklusen, og sentralbankene hever rentene fordi det går veldig mye bedre med økonomien, så det ikke noe sånn veldig stor grunn til bekymring knyttet til det.
Vi har enda litt tid, sier du, før det smeller. Ja, Herman,
det. Ja, altså for å si det med rentekostnadene, så at, altså, jeg tror det viktigste problemet, det riktig, altså bedriftenes rentekostnader stiger ikke så mye at det noe problem. Spørsmålet hvis vi nå enige om at aksjen egentlig høyt priset fordi at rentene lave, og du diskuterer inntjening med veldig lave renter, så det selvfølgelig samtidig sier vi det at hvis de rentene kommer opp, så skal vi diskutere det på en annen måte, og da skal prisene være lavere. Så risikoen ligger litt der, nettopp fordi at vi har kommet så høyt denne gangen. Ellers ville jeg sagt at det var ikke noe problem. Men fordi at vi har kommet så høyt, så kan det vise seg at vi tåler ikke så veldig mye renteøkninger. Og der jeg litt enig og uenig akkurat, altså jeg veldig enig om det du sier om prising her, men i den økonomiske utviklingen, så synes jeg at på en måte så har det ikke vært så veldig gode tider, men det har jo vært så gode tider i de store økonomiene at arbeidsligheten er rekordlav overalt i de store vestlige økonomiene. Altså USA, Tyskland, Japan, England, alle disse landene har lavere arbeidslighet, laveste lat på et sted mellom 10 og 40 år, så, siden siste var så lavt. Så vi har kommet veldig sent i syklusen, og ofte når du sent i syklusen, og alle, i alle disse landene så melder bedriftene at det veldig vanskelig å få tak i arbeidskraft, arbeidstakerne melder at det aldri vært så lett å få jobb, og veldig ofte når det mangel på arbeidskraft, så begynner prisen på arbeidskraften å stige. Lønningene stiger, så kommer inflasjonen, og så kommer renteøkningene. Og det kan hende at det går litt fortere enn vi liker, selv om vi ikke ser noen tegn til at det går veldig fort i dag.
Og det vel det vi ser nå i USA, at etter i og for seg ganske mange år med stillstand i lønningene, så begynner de å stige. Men du er ikke så bekymret for det heller, Ingrid Borgen, er det? Kan du forklare det?
Ja, hvis du refererer til den kommentaren min, så jo det på grunn av litt sammensetning av kostnadsstrukturen til de selskapene som dominerer børsene i dag i forhold til for noen år siden. De store børskjempene i dag, Apple, Facebook, jo typisk altså, IT-kjemper som har veldig mye lavere arbeids... Altså, de har mange mindre arbeidere, og derav også mindre lønnskostnader. Lønnskostnader utgjør en mindre del av deres kostnadsstruktur. Så når lønnsoppgaven kommer, så ikke de selskapene som dominerer børsene nå like følsomme for det, som det disse industri- og dagligvaregigantene for kanskje 20 år siden var.
Mm. Ja, du enig i det?
Altså, jeg tror altså, problemstillingen først og fremst er igjen ikke selskapenes inntjening, som ser helt utmerket ut, men problemstillingen er samfunnets inflasjonsrate. Og samlet i hele samfunnet så lønnskostnaden den suverent viktigste kostnaden totalt sett. Slik at det jo, altså så lenge inflasjonen ikke når lønningene, så det ikke noe problem med prisstigning. Men hvis lønnsveksten tar så mye opp, så den ryggmarksrefleksen hos enhver sentralbanksjef er at nå må vi skynde oss. Nå må vi begynne å sette opp rentene så det ikke blir for mye inflasjon her.
Ja, men jeg litt sånn, altså det veldig mange som snakker om at det at sentralbankene nå plutselig må fortsette med å sette opp renta, fordi oi, nå plutselig så skyter inflasjonen i været, litt sånn det man snakket om veldig lenge, og det jo sånn hver gang det rentemøter i de store sentralbankene, og så sier vi på forhånd, å, dette blir spennende, hva kommer de til å gjøre nå? Og så ender det opp med å ikke bevege markedet i det hele tatt, det var ikke noe spennende i det hele tatt, fordi de har kommunisert så veldig tydelig på forhånd hva de skal gjøre, så når sentralbanken først gjør noe, så det fullstendig priset inn i markedet i forkant, og det på en måte noe som jeg tror har endret seg litt i det siste, at sentralbanken veldig, veldig forsiktig, de går veldig gradvis til verks, det skal mye til før sentralbanken gjør noe som kommer som et sjokk på markedet.
En ting jeg tenkte å ta opp sånn i relasjon til det børskraket i 87, det var jo at man hadde jo da noe som man kalte porteføljeforsikring. Mm. En sånn fiffig, ganske enkelt da, dataprogram som rett og slett, hvor effekten var da at hvis det først hadde falt litt, så falt det mye mer fordi, fordi man begynte å selge unna på automatikk. Siden har det jo skjedd en del på den fronten, men problemet består, hevder enkelte, sånn at får man et, nå et lite fall initielt, så kan det fort balle på seg. Hvordan, hvordan ser dere på det?
Altså heldigvis så har det i hvert fall noen sånne stoppmekanismer. Slik at hvis, hvis datamaskinene, den gang gikk jo faktisk datamaskinene amok. De hadde, altså de hadde, de hadde skrevet et program, de sa bare det, at du skal aldri tape mer enn 10% av verdien her. Så jo mer det har falt, jo mer må du selge. Og, og plutselig så når mange datamaskiner samtidig gjør det siktig galt. Nå ville bare børsen stengt på et tidspunkt. Og så ville noen få tenkt seg om at dette er blitt alt for billig. Og så kommer det andre som kan kjøpe aksjer i stedet for. Så, så risikoen er mye mindre i dag. Men samtidig er det så indelig lett selvfølgelig å sitte her og si i dag at alt er bra. Og når, det, når solen skinner, så skinner solen. Så kan du si at ja, men det er fint vær. Men det er jo ikke, allikevel så skal man huske på at innimellom så kommer skyen tilbake igjen og regner også. Og stormen.
Ja, og vet vi egentlig hvordan disse smarte dataprogrammene som nå styrer stadig mer aksjehandel egentlig vil oppføre seg når det begynner å falle?
Vi tror, noen hevder at det er en del sånt der ute. Altså en del aksjer som implisitt er programmert for å ta ned risikoen når det faller. Men det antas at det er en veldig liten, altså det er, det er små elementer. Stort sett så er det andre ting. Det meste datamaskinen gjør er bare å prøve å utnytte små forskjeller mellom kjøper og selger sider forskjellige steder. Altså det er bare sånn, ja, samfunnsugagnlig virksomhet egentlig.
Vel, uansett så får vi da håpe at vi får håpe at det ikke faller, for så vidt, på vegne av alle som har sine sparepenger i aksjemarkedet. Og, og da hvis det faller, at vi ikke får en sånn smell som vi fikk i 1987. Tusen takk til begge to, Petter Hermanrud og Ingvild Borgen Gjerde.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.